Μετά από καιρό να έχουμε κοντά μας και τον κύριο Μανώλη Παπα-Νικολάου. Τα λέγαμε συχνά πυκνά όσο ήταν και πρόεδρος του Συλλόγου Φίλων Νοσοκομείου. Έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε. Καλημέρα κύριε Παπα-Νικολάου.
Καλημέρα και σε εσάς και ευχαριστώ που με καλέσατε ξανά να τοποθετηθώ για τα σιτιακά δρόμενα γενικά.
Είστε άνθρωπος που ασχολείται με τα κοινά, με την έννοια της προσφοράς καταρχάς μέσω του Συλλόγου Φίλων. Και τέλος πάντων έχετε άποψη για το τι γίνεται και σε αυτή την πόλη.
Οι θέσεις μου πάντα ήταν να λειτουργώ επικοδομητικά σε αυτόν τον τόπο, ιδιαίτερα στο στάδιο που βρίσκομαι αυτή τη στιγμή, διότι δεν σας κρύβω ότι μετά από 45 χρόνια επαγγελματικής καριέρας θα ήθελα να προσφέρω ανταποδοτικά σε αυτόν τον τόπο που με τίμησε τόσα χρόνια και με άνδρωσε ό,τι καλύτερο μπορώ. Προχώρησα στη στήριξη του νοσοκομείου μας επί 5 χρόνια και το στήριξα βέβαια και στην προηγούμενη παράσταση του Συλλόγου Φιλονοσοκομείου με τον κύριο Καλαμπόκη και τώρα στηρίζω φυσικά και τώρα όχι τόσο ενεργά όσο με κάποιες άλλες διαδικασίες που συμμετέχοντας στο Συμβούλιο των Διασυνδεδεμένων Νοσοκομείων. Βέβαια, μια και αναφερόμαστε για το νοσοκομείο, θεωρώ ότι αυτή η περίοδος, πέρα το ότι υλοποιούνται κάποιες δράσεις οι οποίες οι κατευθύνσεις εδόθησαν από την προηγούμενη διοίκηση του νοσοκομείου και τις υλοποιεί τώρα η νέα διοίκηση, και ας είναι καλά η κυρία Δαρετσιανού που έκανε τις μελέτες αυτές, διότι οι δράσεις που υλοποιούνται αυτή τη στιγμή είναι γύρω στο 1.200.000 από ό,τι γνωρίζω. Mm-hmm. Και θα δώσουν αν θες μια παραπέρα όθηση στο νοσοκομείο μας. Βέβαια δεν μπορούμε να παραβλέψουμε τα προβλήματα τα στελεχειακά που υπάρχουν αυτή τη στιγμή, τα οποία επί της ουσίας είναι και η καρδιά του νοσοκομείου μας. Έτσι. Αυτά είναι που δίνουν τη βιωσιμότητα στο νοσοκομείο και αυτά είναι που στηρίζουν την, ή όχι την κοινωνία μας. Η παθολογική κλινική δεν λειτουργεί τώρα και 3 χρόνια. Σίγουρα 3 χρόνια μπορώ να πω, ναι. Και δεν βλέπω και άμεσο ορίζοντα. Βέβαια εγώ οι θέσεις μου ήταν απόλυτες στη βάση ότι θα έπρεπε πέρα από τη στήριξη της κοινωνίας να υπάρξει και ενεργή συμμετοχή του Δήμου στο να στηρίξουμε, να επανεκκινήσουμε την παθολογική κλινική. Δεν μπορώ να δεχτώ εγώ να αιμορραγεί η σιτιακή κοινωνία και να τρέχει σε απλά θέματα, όμως βιωσιμότητα θέματα, στα νοσοκομεία είτε του Αγίου Νικολάου είτε του Ηρακλείου. Η κάθε οικογένεια που θα αναγκαστεί να κατευθύνει τον ασθενή της στα άλλα νοσοκομεία έχει οικονομική αιμορραγία από τις τάξεις των 200 ευρώ την ημέρα, εάν θέλει να είναι εντάξει απέναντι στον ασθενή της, τέλος πάντων. Για μένα θα έπρεπε να συμμετάσχει ο Δήμος πιο ενεργά. Είχα πει και λέω επανειλημμένα ότι κάνοντας μία έρευνα ο Δήμος Σιτίας έχει γύρω στα 10.800 ρολόγια ίδρευσης. Εάν στον κάθε λογαριασμό που βγαίνουν 3 φορές λογαριασμοί νερού τον χρόνο έβαζε 1.5 ευρώ, αφού το περνούσε σε Δημοτικό Συμβούλιο δεν θα αντιδρούσε κανείς στο να καταβάλει αν θες αυτήν την ενίσχυση, να ξέρει ότι θα λειτουργεί και η παθολογική απρόσκοπτα. Αυτό θα είχε ως όφελος να υπήρχε ένα ταμείο υπέρ του σκοπού αυτινού γύρω στα 250 με 270 χιλιάδες ευρώ. Ο σύλλογος μας θα μπορούσε, μας συνδράμει σε αυτή τη διαδικασία, θεωρώ εγώ, με ένα ποσό εισρωών που μαζεύονται περίπου από 60 ως 90 χιλιάδες το χρόνο, με κάποια, αν θες, περισσότερη δράση στο στόχο αυτό, και θα μπορούσαμε να την επανεκκινήσουμε.
Παρ' όλα αυτά, συγγνώμη που διακόπτω, ναι. Δεν θέλω, δεν μου αρέσει, δεν το γνωρίζετε να διακόπτω, αλλά για να λέμε και το στραβού το δίκιο, δεν είναι δουλειά του Δήμου να επανδρώνει το κάθε νοσοκομείο. Το λέω και για εδώ, το λέω και για τα υπόλοιπα νοσοκομεία. Έτσι, γιατί είδαμε και την προσπάθεια, δεν ξέρω, πριν από ένα εξάμηνο, έχει βγάλει ανακοίνωση και ο Δήμος Ιεράπετρας, αν δεν κάνω λάθος,
ναι.
και το Αγίου Νικολάου, ότι θα δίνει κάποιο ποσό για τους γιατρούς αν πάνε εκεί. Εννοείται αυτό είναι επικουρικά, τέλος πάντων, να το δούμε από την πλευρά του Δήμου. Οι μεγάλες ευθύνες ξεκάθαρα αφορούν το κράτος.
Δηλαδή,
ο Δήμος, ναι, αλλά για να μην ρίχνουμε δηλαδή μονόπλευρα ευθύνες στο Δήμο.
Σίγουρα, αν θες, η πρώτη στη ευθύνη είναι του κράτους. Όμως, βάσει αυτών που τον χρόνο που έχω ανακατευτεί, αν θες, με τα ενδονοσοκομιακά, δεν υπάρχει περίπτωση το κράτος να ξεκινήσει μισθώματα σε παθολόγους που να από 4 ή 4,5 χιλιάρικα και πάνω. Mm-hmm. Όταν η Κύπρος που είναι δίπλα μας το σε δίνει γύρω στα 5,5 χιλιάρικα, από ό,τι γνωρίζω πρωτοχέρι, διότι ήμουν παρόν σε διαπραγματεύσεις στο να φέρουμε παθολόγους στο νοσοκομείο μας, η ΔΕ Ευρώπη πληρώνει 7 και 8 χιλιάρικα σε παθολόγους. Δεν υπάρχει περίπτωση άμεσα το κομμάτι αυτό να μπορέσει να το λύσει το κράτος. Γιατί είναι δυνατόν να δώσει μισθώματα έστω 4 χιλιάρικα, θα συμπαρασύρει όλους τους μισθούς. Δεν έχουμε την ικανότητα αυτή τη στιγμή να δώσουμε. Θεωρώ εγώ τώρα, με το ταπεινό μυαλό που διαθέτω, τέλος πάντων, δεν υπάρχει δυνατότητα και καμία κυβέρνηση, όποιος και να ήταν επάνω, να δώσει τέτοια μισθώματα. Δυστυχώς η Ελλάδα, όλο ο παραγωγικός ιστός της και στον τομέα της υγείας έχει φύγει στο εξωτερικό. Μόνο τα νέα παιδιά τώρα που μπαίνουν στην αγορά εργασίας, αυτά αν θες, στο ξεκίνημά τους ενδεχομένως να προσφέρουν κάτι σε αυτό το τομέα. Γι' αυτό λοιπόν πώς θα μπορούσαμε να το στηρίξουμε με τη συνδρομή της κοινωνίας και του εκάστοτε Δήμου. Δεν είναι καλό αυτό. Δεν σημαίνει ότι εγώ είμαι υποστηριχτής αυτής της διαδικασίας, αλλά σε έρθει οποιοδήποτε κύριος να μου πει πώς αλλιώς θα μπορέσουμε να δώσουμε λύση, αλλά να δώσουμε λύση. Δεν υπάρχει περίπτωση να δώσουμε λύση. Σε κάθαρα πράγματα.
Μάλιστα. Τώρα, το νοσοκομείο είναι μια ανοιχτή πληγή, κυρίως η παθολογική, δηλαδή το γνωρίζετε από πρώτο χέρι, εδώ και αρκετά χρόνια παραβρεθήκαμε. Θυμάμαι τελευταίες δηλώσεις του διοικητή, ήταν στην κοπή της Βασιλόπουτας του Συλλόγου Φίλων Νοσοκομείου, όπου αναφέρθηκε στην ενδεχόμενη πρόσληψη παθολόγου εντός του πρώτου εξαμήνου, φαντάζομαι τώρα περιμένουμε πώς και πώς. Και πάλι αναρωτιέμαι όμως με έναν παθολόγο αν μπορεί να στηθεί και να κρατηθεί. Γιατί και εδώ η ΜΕΘ, ας πούμε, στον Άγιο Νικόλαο, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, έχει τεράστια προβλήματα. Μιλάμε τώρα για έναν ολόκληρο νομό, ο οποίος ουσιαστικά χτύπα ξύλο. Αν πάθει κάποιος δικός μας άνθρωπος ή και εμείς οι ίδιοι θέμα, θα αναγκαστεί να τρέχουμε στο Ηράκλειο.
Δεν υπάρχει περίπτωση να λειτουργήσει. Δεν υπάρχει περίπτωση. Βάσει της εμπειρίας που έχω τώρα στα 8 χρόνια που ενασχολούμαι με τα του νοσοκομείου, δεν υπάρχει περίπτωση ένας γιατρός να αναλάβει, αν θες, αυτή την ευθύνη να λειτουργήσει. Θα τον ξεβγάλουμε. Δεν υπάρχει περίπτωση. Εάν δεν ταυτόχρονα δεν διοριστούν τρεις, το λίγο το λιγότερο, τρεις παθολόγοι. Mm-hmm. Και για μένα είναι πριν 2-3 ημέρες ήμουνα στο νοσοκομείο, διότι είχαμε κάποιο θέμα οικογενειακό, τέλος πάντων, και έβλεπες κάθε λίγο και λιγάκι, κάθε μια ώρα, να το ΕΚΑΒ, στείλ τους στον Άγιο Νικόλαο, στείλ τους στο Ηράκλειο, και αν τέλος πάντων δεχόντουσαν τα νοσοκομεία αυτά, διότι και σε αυτά υπάρχει εντονότατος φόρτος, πράγμα που ταλαιπωρείται ο ασθενής και η οικογένειά του βασικά. Mm-hmm. Θεωρώ ότι εμείς πρέπει να ανασκευάσουμε τις θέσεις μας, να κάνουμε τον αγώνα μας, γιατί είναι κρίμα να αιμορραγεί ο σιτιακός. Έχουμε τα τόσα προβλήματα που έχουμε σαν κοινωνία, σαν οικονομία, να αιμορραγεί και σε αυτό το θέμα επάνω. Γι' αυτό λοιπόν, εμένα η πρότασή μου αυτή την έχω κάνει αρκετές φορές. Θεωρώ ότι δεν υπάρχει εναλλακτική μόνο σε αυτό το πράγμα επάνω. Πρέπει να ενσκύψουμε όλοι, να δούμε πώς θα το κατορθώσουμε, να το επανεκκινήσουμε, διότι η τοποθέτηση του κυρίου διοικητή ότι θα φέρουμε ένα παθολόγο, σιγά μη σου έρθει ένας παθολόγος μόνο να λειτουργήσει ολόκληρη η παθολογική η κλινική. Δεν υπάρχει περίπτωση να έρθει. Μην γελιόμαστε ή να μην κοροϊδευόμαστε σε τελική ανάλυση.
και να έρθει τέλος πάντων, η εφημερία θα είναι 10 ημέρες το μήνα, φαντάζομαι.
Κάπως έτσι. Κάπως
στην καλύτερη περίπτωση. Αναφερθήκατε στο νοσοκομείο, αναφερθήκατε όμως και στα υπόλοιπα θέματα έμεσα που αφορούν την κοινωνία. Η οικονομία της, τέλος πάντων, της πόλης δεν είναι και στα καλύτερα της. Με ποια έννοια? Κατά μεγάλο βαθμό βασιζόμασταν στο λάδι. Φέτος η χρονιά ίσως να είναι από τις πιο μαύρες της τελευταίας δεκαετίας, ας το πούμε έτσι. Έχουμε δει, αλλά τέλος πάντων η τάση τα τελευταία χρόνια δεν ήταν καλή. Για την παραγωγή αναφέρομαι, για τις τιμές, γιατί πριν πέρσι, προπέρσι μπορεί να είχε φτάσει 8-10 ευρώ, που και αυτό δεν είναι καλό για να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους, διότι έχουμε αναλύσει εδώ πολλές φορές στην εκπομπή, το να φεύγει το λάδι από τον παραγωγό 18 και 10 ευρώ φτάνει στον καταναλωτή 14-15. Αυτό αποτρέπει τον καταναλωτή να αγοράζει τελικά ελαιόλαδο. Είναι φαύλος κύκλος, δηλαδή θα πρέπει να βρεθεί μια μέση λύση. Αλλά η ουσία είναι τι? Ότι χρήματα φεύγουν ή μάλλον απουσιάζουν από τον οικονομικό κύκλο της πόλης μας και αυτό επηρεάζει και άλλους τομείς. Άλλο ένα αγκάθι ή τέλος πάντων πρόβλημα εντονότατο εδώ στην πόλη μας είναι φυσικά και το θέμα της πολυοδομίας. Εσείς η επαγγελματική σας ενασχόληση είναι, έχει σχέση ας πούμε με την οικοδομία, ας το πούμε έτσι. Δώστε μας μια εικόνα, τι γίνεται τα τελευταία χρόνια και πού οδηγούμαστε?
Σίγουρα αυτή η περίοδος μπορώ να πω εγώ την αντιπαραβάλλω με την περίοδο της κρίσης που βιώσαμε την πενταετία από το 10 μέχρι το 16, 15-16 και τη βιώνει ο κάθε σιτιακός στο πετσί του εντονότατα. Είτε επιχείρηση είναι αυτή είτε ελεύθερος επαγγελματίας. Η οικονομία, όπως προείπατε, είναι στα χειρότερά της εκ του γεγονότος ότι ο πρωτογενής τομέας είναι σε σχεδόν υπολειτουργή. Αν θες, οι επιδράσεις της κλιματικής αλλαγής είναι εντονότατες. Όταν η παραγωγή, αν θες, του κάθε αγρότη που κατ' ουσίαν είναι το ελαιόλαδο, η μέση τιμή του είναι κάτω από τα 5 ευρώ. Δεν εξετάζομαι τη μία που έτυχε ικανοποιητική τιμή, τέλος πάντων, που και γι' αυτό, όπως προείπατε, δεν είναι, αν θες, ότι καλύτερο. Όταν το προϊόν φεύγει από, με βιτία, αν θες, από την ευρύτερη επαρχία με μέση τιμή κάτω από τα 5 ευρώ, μοιραία θα εγκαταληφθεί η ύπαιθρος. Τι εναπομένει λοιπόν να ασχοληθεί όλος ο παραγωγικός ιστός της επαρχίας μας με την οικοδομή? Θεωρώ ότι η οικοδομή θα μπορούσε να δώσει έναυσμα ανάπτυξης στον τόπο, αλλά με τις παρούσες συνθήκες που επικρατούν αυτή τη στιγμή είναι και αυτή, λες και όλα μα όλα συνδράμουν αυτό το αρνητικό αποτέλεσμα που βιώνει η σιτιακή κοινωνία και η οικονομία. Είναι στα χειρότερά της. Έχουμε μία υπηρεσία της πολεοδομίας η οποία λειτουργεί, δεν λειτουργεί, επί της ουσίας δεν λειτουργεί. Όταν έρχονται στο γραφείο και μας λένε ότι υπάρχουν 250 φάκελοι προς διεκπεραίωση μέσα στα γραφεία της πολεοδομίας και δεν κουνιέται φύλλο, τι θα κάνουμε με αυτή τη διαδικασία? Είναι δυνατόν να μην ενασχοληθεί ο φύση και θέση υπεύθυνος της πολεοδομίας, ο δήμαρχος, σε τελική ανάλυση, να πάρει μία απόφαση? Πήρε κάποια απόφαση, ναι και καλά, να τα στείλουμε στον Άγιο Νικόλαο. Εγώ είμαι κάθετος, αντίθετος. Στέλνουμε τη μια υπηρεσία, την άλλη, την παραάλλη, τις διώχνουμε από τη σιτία μέσα. Πώς θα λειτουργήσει αυτός ο τόπος? Μόνο με φιέστες και με πανηγύρια, το να βγαίνουμε, αν θες, να κάνουμε εκδηλώσεις. Ωραίες είναι και αυτές. Δεν λέω ότι σε έχει ανάγκη η κοινωνία. Αλλά δεν είναι μόνο αυτές. Δεν είναι μόνο αυτές. Δεν είναι το να δημιουργούμε μια πλαστή, αν θες, εικόνα. Η κοινωνία και ο κόσμος όλος αναστενάζει. Δεν υπάρχουν μεροκάματα στη σιτία. Εγώ το βιώνω στην καθημερινότητά μου κάθε μέρα που ακούω τα παράπονα όλων αυτών που ενασχολούνται, αν θες, με την οικοδομή. Υπήρχαν κάποια μεραμέτρια την τελευταία δεκαετία που τα είχε αφήσει ο κόσμος, τέλος πάντων, και τα βρήκε μπροστά του. Τώρα εξαντλώνται και τα μεραμέτρια σιγά-σιγά. Καινούργια οικοδομή δεν υπάρχει καμία στη σιτία μέσα. Είναι δυνατόν να πάμε καθόλου μπροστά? Όλος ο κόσμος δυσανασχετεί. πρέπει να λάβει απόλυτα θέση ο κύριος Δήμαρχος, να πιέσει πράγματα και καταστάσεις, να αναλάβουν τις ευθύνες των οι υπάλληλοι της πολεοδομίας. Δεν μπορεί, ρε φίλε, να κάθεσαι σε μια καρέκλα εκεί πέρα και να μην επιτελείς ένα στοιχειώδες έργο που έχεις, σε έχει ορίσει τέλος πάντων η πολιτεία.
Εκεί, πάλι υπάρχει όμως ένα θέμα. Γιατί η όλη ιστορία ξεκίνησε και εδώ στην πολεοδομία από σε εμάς, ότι η δικιά μας πολεοδομία π.χ. δεν έβγαζε άδειες για τα εκτός σχεδίου χωράφια, ότι έβγαζε η Ιεράπετρα, κάποιες πολεοδομίες ανά τη χώρα. Βγαίνει το Συμβούλιο της Επικρατείας και ανακοινώνει ότι όχι, δεν θα βγουν πλέον τέτοιες άδειες. Τώρα έχει σταματήσει και η Ιεράπετρα και το Ρέθμιο και παντού. Είναι για άλλη μια φορά το αλαλούμ που δημιουργείται από την, ας το πούμε, ασάφεια των νόμων πολλές φορές, ναι, που αντί να πάρει μια άποψη και το ίδιο το κράτος και να πει ναι, αυτό ισχύει, δεν ισχύει. Γνωρίζω προσωπικά περίπτωση όπου δόθηκε άδεια κανονικά για εκτός σχεδίου σε χωράφι, τεσσάρων και στρεμάτων, και μετά τώρα που μιλάμε ανακλήθηκε αυτή η άδεια, ενώ ο κόσμος, ο άνθρωπος μπορείτε, έχει ξεκινήσει να δουλεύει, ξεκίνησε να βάζει χρήματα. Χάνει, δηλαδή, πέρα από το ότι είμαστε χαμένοι, δηλαδή, μα είμαστε και εγδαρμένοι στην τελική.
Το ξέρω. Το θέμα είναι άλλο όμως, ότι εγώ, αν θέλετε, σε μία παρακολουθούσα στην τηλεόραση κάποια συνέντευξη του Προέδρου του Συλλόγου Μηχανικών Αρχιτεκτώνων όλης της Ελλάδας και τοποθετήθηκε στη βάση ότι έχουμε περίπου 358, λέει, δήμους σε όλη την Ελλάδα. Mm-hmm. Από τους 358 δήμους, μόνο 5 δήμοι δεν εξέδιδαν άδειες στο καταπαρέκκληση, όπως τέλος πάντων το τοποθετήθηκες. Μέσα στους 5 δήμους ήμασταν και εμείς. Mm-hmm. Εγώ αρωτώ, εκεί, μέχρι εκεί είναι η ευαισθησία μας τέλος πάντων? Εδώ κάνουν τόσα και τόσα έργα αυτή τη στιγμή και καλώς κάνουν, γίνονται έργα στον τόπο, αν θες το κράτος συνδράμει, είτε προσπαθούν να κάνουν κυματοθράφσες κάτω, είτε η ανάπλαση. Θεωρώ όμως ότι αυτά δεν φτάνουν όταν η κοινωνία μας είναι πεθαμένη. Πρέπει οπωσδήποτε να δούμε πώς κινούνται οι άλλοι δήμοι. Σίγουρα υπάρχουν και τα παράθυρα στους νόμους. Ο νομοθέτης πάντα όταν βγάζει ένα νόμο, καλός ή κακός, έχει και ένα παραθυράκι ώστε
για να... Κακός όμως, γιατί κακός, η ασάφεια, ναι, είναι αυτή που δημιουργεί.
Η ασάφεια. Με αυτήν την ασάφεια όμως πορευτήκανε 353 δήμοι και εμείς να είμαστε στο απόλυτο του νόμου. Δεν γίνεται, ρε φίλε. Mm-hmm. Δεν γίνεται. Βγήκανε στην αγορά εργασίας να δούνε τι γίνεται εδώ. Ο τέλος πάντων, εγώ τους αντιμετωπίζω κάθε μέρα στο μαγαζί μου. Σήμερα ήρθαν 15 μαστόροι και όλοι έχουν αυτό το πρόβλημα. Όλοι δυσανασχετούν με αυτή την κατάσταση. Ο Δήμαρχος πρέπει να αναλάβει ευθύνες, να δώσουμε κάποια λύση επιτέλους. Όλοι θα μετακομίσουμε, δηλαδή, εκτός εισιτίας. Ποιοι θα μείνουν σε αυτόν τον τόπο να παράξουν πλούτο, να κρατήσουμε τα παιδιά μας, τα εγγόνια μας? Σε τελική ανάλυση, να βρούνε θέσεις εργασίας. Εσύ ήρθες από ό,τι θυμάμαι, από τη Γερμανία μετήκησες σε αυτόν τον τόπο. Αν δεν κάνω λάθος.
Σε δεύτερο χρόνο. Σε αρχικά δεύτερο Θεσσαλονίκη και μετά, ναι, κάτω. Ναι.
Εγώ ρωτώ, ποιος θα μετήκησει να έρθει στη Σιτία? Μόνο εμείς οι παλαβοί συνταξιούχοι θα απομείνουμε και θα τρώμε τις σάρκες μας μεταξύ μας. Τι θα πω εγώ στα εγγόνια μου αύριο μεθαύριο? Κάτσε τα εγγονάκια μου, παχάμε, και εγώ θα σε δίνω μια κουταλιά φαΐ να το φάτε. Ποιο ορίζοντα, ποια ευκαιρία θα δώσουμε στα παιδιά μας?
Ετοιμάζετε κάτι για το θέμα, κάποια δράση για την πολεοδομία? Είναι στα σκαριά?
Εγώ δεν σας κρύβω ότι συζητάω με αρκετό κόσμο. Λέμε στις 20 του Μαρτίου να κάνουμε μια παράσταση διαμαρτυρίας στην πολεοδομία το πρωί κατά τις, τώρα θα δούμε την ώρα, 8 με 9 η ώρα θα το πάρουμε κάποια απόφαση, διότι πρέπει να δοθεί επιτέλους κάποια λύση σε αυτό το θέμα. Πρέπει ο Δήμαρχος να ενσκύψει στο πρόβλημα. Δεν είναι δυνατόν, πως από ό,τι γνωρίζω πριν 3 ημέρες ήρθε κάποιος κύριος, δεν θα αναφερθώ σε όνομα, και είχε αντίστοιχο πρόβλημα για να πάρει την άδεια τέλος πάντων. ήταν κολλημένος εκεί στο γραφείο επί 2 χρόνια, δεν του δίναν την άδεια. Καλεί ο δήμαρχος την προϊσταμένη της Πολωδομής, γιατί τέλος πάντων άρχισε άλλα λόγια να αγαπιόμαστε. Γυρίζει και της κάνει, σου κάνω εντέλεστε για να προχωρήσει η άδεια. Φεύγει ο ενδιαφερόμενος από το Δήμο και πάει στην Πολωδομία, στο γραφείο της Πολωδομίας. Λέει, εγώ δεν φεύγω από εδώ πέρα αν δεν μου δώσετε την άδεια στο χέρι. Κάθεται, βλέπει το φάκελο και του λέει, δεν θα προλάβω σήμερα να σου το δώσω, έλα αύριο να το πάρεις. Πραγματικά πάει την επαύριο το πρωί κατά τις 10 η ώρα και του δίνει την άδεια. Μία ανάλογη περίπτωση, η οποία είχε όμως αρνητική κατάληξη, ένας αρχιτέκτονας μηχανικός από Αυστραλία αγοράζει στον Ξερόκαμπο μία μεγάλη έκταση για να κάνει, τέλος πάντων, ο οποίος ήταν πελάτης μου και φίλος, τέλος πάντων, ήθελε να επενδύσει στον τόπο, ο οποίος πράγματι ξέρω πρώτο χέρι ότι, γιατί πώλησαν κάποια περιουσιακά στοιχεία του Πεθερούντου που είχε μητικήσει από τη Ζήρο στην Αυστραλία, που είσαι μια μεγάλη έκταση και πήρε γύρω στα 980 εκατομμύρια σε αυστραλιανό δολάριο. Mm-hmm. Και τα οποία μπορούμε να καταλάβουμε πόσα είναι ευρωπαϊκά, μπορεί να είναι τέλος πάντων 900 εκατομμύρια. Επί 3 χρόνια τώρα προσπαθεί να βγάλει άδεια. Πέρυσι τέτοια εποχή έρχεται στο μαγαζί μου και τι μου λέει, μα ξέρεις την ρε Μανώλη, να φέρνω χούφτες στα δολάρια από την Αυστραλία και να μην τα δέχονται να επενδύσω, να ανακυκλώσω, να δώσω μια όθηση στον τόπο. Αυτό όμως μαστίζει όλη τη σιτιακή κοινωνία. Δεν κουνιέται φίλο στη σιτία. Πρέπει να καταλάβουν οι αρμόδιοι, είτε δήμαρχος είναι αυτή, είτε πολεμία, είτε υπάλληλοι, δεν ξέρω και εγώ τι, ότι πρέπει να ενσκύψουν στο πρόβλημα, να δώσουν μια, να κάνουν μια προσπάθεια να επανεκκινήσουμε. Θα φύγουν όλοι από εδώ πέρα, θα απομείνουν μόνο οι συνταξιούχοι. Είναι αδύνατο να μην δώσουμε ευκαιρίες στα παιδιά μας, στα εγγόνια μας και να ψάχνουν για άλλες πατρίδες. Στο νοσοκομείο που ήμουν πριν 2 μέρες, περνάει ένας ασθενής και του σχολίαζε τώρα μεταξύ των τι είχε, τέλος πάντων. Λέει, εμένα δεν με νοιάζει και ό,τι κι αν έχω, αλλά στενοχωριέμαι γιατί έφυγε η κόρη μου εχθές για την Πορτογαλία που βρήκε δουλειά. Αρωτώ τώρα, η Πορτογαλία μπήκε στην Ευρωπαϊκή Ένωση με κατακεφαλήν εισόδημα πολύ μικρότερο κάτω από εμάς. Και φτάνει σήμερα να φεύγουν από την Ελλάδα τα παιδιά μας να πηγαίνουν στην Πορτογαλία να δουλεύουν. Και αν θες, το φαινόμενο της αιμορραγίας το έχει σε εντονότατο βαθμό η Σιτία και καμιά άλλη περιφέρεια της Ελλάδας. Mm-hmm. Και αυτό οφείλεται απόλυτα, και κύριοι φταίχτες είναι αυτοί που κατευθύνουν τις τύχες του τόπου μας. Για μένα είναι τις τύχες, τα τελευταία 7 χρόνια τα κατευθύνει ο νυν δήμαρχος. Αυτός φέρει ακέραια την ευθύνη. Θα μπορούσε να ενσκύψει το πρόβλημα, να δώσουμε κάποιες άδειες, να επανεκκινηθεί λίγο η οικονομία της Σιτίας, διότι κακά τα ψέματα, 250 άδειες είναι το λιγότερο επενδύσεις των 100 εκατομμυρίων. Δώσε ρε φίλε 20, 30, 50 άδειες, να δώσουμε αν θες 10, 20, 30 εκατομμύρια να ανακυκλωθούν στην αγορά της Σιτίας. Δεν μπορεί να μου έρχονται οι γεραπετρίτες και να μου λένε, ναι κάντε την ανάπλαση, αλλά δεν κυκλοφοράει άνθρωπος στην αγορά. Δεν τα βλέπουν αυτοί, μόνο δηλαδή το να βάζουμε το σκούφο και την ποδιά και να πηγαίνουμε στα πανηγύρια είμαστε.
Μάλιστα. Έντονος διάλογος, κύριε Παπανικολάου, αντιλαμβάνομαι την αγανάκτησή σας και φαντάζομαι ακούγοντάς σας και βλέποντας το πόσο πονάτε, τέλος πάντων, δεν είναι θέμα, είναι αυτό που λέτε, είναι τα παιδιά μας κυρίως. Εμείς, εσείς, εγώ, κάποια στιγμή, εντάξει, έχουμε πάρει μια πορεία, έχουμε αποφασίσει να έρθουμε εδώ, αλλά αυτό που λέτε, κυρίως η αιμορραγία γίνεται στα νέα παιδιά και το αντιλαμβανόμαστε. Βέβαια. Και το βλέπουμε στην πόλη μας. Όταν μέσα σε ένα Σαββατοκύριακο, μια στη βδομάδα, η νεολαία διασκεδάζει βαριά-βαριά ένα βράδυ σε ένα μπαρ, αυτό τα λέει όλα για μένα.
Εντάξει,
εκεί
στο εξωτερικό κάπως έτσι είναι, αλλά ρωτώ, το πρόβλημα είναι άλλο, ότι δεν έχουμε ορίζοντα. Δεν υπάρχει οικονομική ευχέρεια σε κανέναν πλέον. Όλοι αν θες, με αυτό το φαινόμενο, με αυτό που γίνεται αυτή τη στιγμή στην οικονομία της Σιτίας, όλους μας αγγίζει. Εξαιρέσει, αν θες, άντε να είναι 10, να είναι 20 οι οικογένειες, όλοι οι άλλοι μαστιζόμαστε άγρια από αυτό το θέμα. Αγαπήσαμε αυτό τον τόπο. Όλοι επενδύσαμε σε αυτόν τον τόπο. Από μια μικρή επιχείρηση, μια μικρή γκαρσονιέρα, ένα σπίτι, μια βίλα, ένα εξοχικό, όλα αυτά θεωρώ ότι, αν θες, έχουν την αξία τους, έχουν την δυναμική τους. Δεν πρέπει να αφήσουμε όλο αυτόν τον κόσμο στην τύχη του και να, γιατί θα οδηγηθούμε όλοι ο ένας να πυροβολάει τον άλλον. Αυτό θέλουμε. Πρέπει να ανακάμψουν, να παλέψουμε να ανακάμψει η αγορά, να, ο καθένας από το δικό του εταιρίζει να προσφέρει ό,τι μπορεί και σίγουρα ο Δήμος να βγει μπροστά, μήπως μπορέσουμε να δώσουμε μια επανεκκίνηση στην αγορά.
Θα είμαστε σε επαφή, είπατε για 20 του Μάρτη, έχουμε περίπου 2 εβδομάδες λοιπόν όταν είναι να ξαναγίνει, οπότε λίγες μέρες πριν φαντάζομαι θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που μου δώσατε την ευκαιρία, αν θες, να εκφράσω τις απόψεις μου, που θεωρώ ότι είναι της πλειονότητας, διότι εγώ βγήκα μπροστά γιατί περισσότερο κόσμος δεν θέλει να ανακατεύεται σε αυτά, διότι για πολλούς λόγους θα υπάρξει, αν θες, είτε αντιπαράθεση είτε στόχευση. Μένα προσωπικά δεν με ενδιαφέρουν αυτά. Έχω επιτελέσει ένα έργο, θεωρώ, στο νοσοκομείο Σιτίας και θα το συνεχίσω. Στην επόμενη, σε κανένα δίμηνο περίπου, θα ξανακάνουμε εκλογές. Εάν η σιτιακή κοινωνία θεωρεί, θέλω να, αν θες, να προσφέρω ενεργά περίπου άλλα 2 χρόνια, γιατί είχα και έχω κάτι κατά νου, διότι δεν μπορεί. Μένα ποτέ δεν με ενδιέφεραν, αν θες, οι κομματικές τοποθετήσεις. Με ενδιέφερε από τη στιγμή που πήρα τις αποφάσεις μου να ενασχοληθώ με τα κοινά, να προσφέρω και τίποτα παραπάνω. Μόνο προσφορά και παρακαταθήκη σε αυτόν τον τόπο. Τίποτα άλλο δεν με ενδιαφέρει. Και αν μου δοθεί η ευκαιρία, θα το, αν θες, θα το προχωρήσω και ακόμα περισσότερο, διότι δεν μπορώ πλέον αυτή τη μιζέρια. Δεν μπορώ να λένε όλοι, αν θες, που έρχονται επισκέπτες αυτό, ναι, είσαστε στον καλύτερο τόπο. Και αυτές είναι τοποθετήσεις όλων που έρχονται. Και να είμαστε με το που πιάνει στον πλάτανο ή στο μακρύ γυαλό, που είναι τα όρια, αν θες, του Δήμου μας, να βλέπεις το πόσο υποβαθμισμένη περιφέρεια σε σχέση με την υπόλοιπη Κρήτη είμαστε. Πρέπει να δοθεί μια επανεκκίνηση και πάρα πολύ γρήγορα, από χθες μπορώ να πω.
Μάλιστα. Να είστε καλά, καλή σας μέρα, ευχαριστώ πολύ για τη συμμετοχή σας.
Ευχαριστώ πολύ και εγώ, να είστε καλά.
Πάμε σε διαφημίσεις.